a dwi'm yn gallu cerdded ar y llinas ydd gwyngor licin wir. Ond eisiau gwarfod y ferch ma, a rosyn yn ei gwall, yng nghanol y bar ma, yng nghem cem wam. Nad o ddyn mawr diarth, ei chwipio i ffwr, gan adael ei rosyn clws coch ar y bwr. Mae'r glos oedd yn gwisgo coch yn y ffos, a fy ffôn yn y mwg yn y nos, i sgwair y wyse, gorfod yn yr afon efo'i rosyn rhwng banana.